Жайлауы жасыл беледі, Доңызды деген жер еді. Есімде қанды оқиға, күні кеше боп еді. Бір машина кеп еді, жүн сұрайын деп еді.
Алмадым-ау есейген қызықтарыңды әр бала, бірге кетіп барады бауырларың бір бала.
Деп кетті анам үзіліп, қораға қарай жүгірдік. Қи ойып жатқан әкеме оғатқан екен деп білді. Жүн сұрап жауыз біліпті, әкемнің сонда екенін. Бір атқанда екі атып, миы қаптау түгілі. Ұстаған қолым шошыды, көрді осыны. Ол кезде мен сәбимін, бұл оқиға тосында.
Арнадым әке сырымды, қабыл ал ана жырымды. Бауырларға да сәлем айта бар, парыз деп түсін мұңымды.